Συναδέλφες και συνάδελφοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής και Νήσων. Στο στούντιο σήμερα ο Παναγιώτης ο Προφύρης. Θα παρουσιάσουμε μια εκπομπή που θα αναφερθεί βασικά σε δύο θέματα. Το προσεχές Σαββάτο να πούμε ότι είναι το μεγάλο συλλαλητήριο που διοργανώνουν οι ομοσπονδίες και τα συνδικάτα και το ΠΑΜΕ εδώ στην Αθήνα, και μαζί μας στην εκπομπή σήμερα, με τη βοήθεια βέβαια πάντα του Δημήτρη Σιάτρα εδώ από στο στούντιο, είναι και ο Μανώλης ο Καραντούσας, απερχόμενος πρόεδρος της προηγούμενης διοίκησης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γάλακτος Τροφίμων Ποτών και ξανά εκλεγμένος στους 15 στις αρχιερεσίες που γίνανε εχθές, μετά από ένα συνέδριο που διέρχησε Σάββατο και Κυριακή, ένα συνέδριο εργατικό στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά, όπου ήρθαν 150 συνδικαλιστές εργαζόμενοι από όλη την Ελλάδα, από χώρους δουλειάς που δουλεύουν συνδικαλιστές σε δουλειές, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, πραγματικοί εργαζόμενοι και όχι αργόμισθοι ή οπωσδήποτε ή αλλιώς θα τους πούμε. Ήρθαν βέβαια και οι άλλοι, η παράταξη το πρωί, πήρε τα χαρτιά της και ξανά ήρθε μετά για να ψηφίσει. Έτσι δεν είναι, Μανώλη? Όμως έγινε ένα εργατικό συνέδριο, ήρθε πείρα από όλους τους χώρους δουλειά και γι' αυτό θα μιλήσουμε στην αρχή με τον Μανώλη, να μας πει τη γνώμη του πώς είναι το συνέδριο. Έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλά συνέδρια της Ομοσπονδίας από τότε που παλέψαμε και τη φέραμε την Ομοσπονδία, οι δυνάμεις ταξικές στην μεριά τη δικιά μας των εργατών με το ΠΑΜΕ. Μέχρι σήμερα έχει μεγάλη εμπειρία, έχει που συμμετέσχει σε πολλά συνέδρια και θα μας πει τη γνώμη του.
Καλησπέρα στους τηλεθεατές.
Τηλεθεατές, ακροατές του ραδιοφώνου είναι.
Τέλος πάντων, στους ακροατές. Μην παρεξηγήσετε.
Όχι, δεν παρεξηγούμαστε.
Λίγο κουρασμένοι, λίγο...
Εντάξει.
Λίγο απ' όλα.
Η αλήθεια είναι αυτή.
Λοιπόν, ναι. Εντάξει. Έγινε το 31ο συνέδριο της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στο Γάλα, στα Τρόφιμα και στα Ποτά, στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά, το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Φεβρουαρίου. Ήταν ένα συνέδριο αντάξιο του περιεχομένου, της γραμμής, της ιστορίας που έχει το ταξικό κίνημα, συνολικά της ιστορίας που έχει η Ομοσπονδία μας και οι δυνάμεις οι δικές μας παλεύουν, για να μπορέσουμε να έχουμε συνέδρια ζωντανά, μαχητικά, συνέδρια που να παίρνουν μέρος πραγματικοί εργάτες και εργάτριες, έξω από τις λογικές της ανάθεσης, έξω από τη λογική της νοθείας, έξω από τις πρακτικές που έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια και τελευταία σε αυτό το διάστημα τα 2 χρόνια της πανδημίας, με συνέδρια με κλειστές πόρτες, συνέδρια με ανύπαρκτους αντιπροσώπους, συνέδρια με σωματεία μαϊμού, συνέδρια μακριά από τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων.
Και συνέδρια, Μανώλη, σε διακόπτω, με ΜΑΤ και ΜΕΑ για μια Ελλάδα νέα.
Ναι, εμείς λοιπόν κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτά τα 3 χρόνια που ήταν η διάρκεια, η θητεία αυτής της διοίκησης. Συμβάλαμε ώστε να προχωρήσουν στην... Οι αποφάσεις του προηγούμενου συνεδρίου, του 30ου δηλαδή, για να μπορέσει να υπάρξει ανασύνταξη στον κλάδο, μαζικοποίηση των σωματείων και κατεπαίχτες της Ομοσπονδίας, και σε ένα βαθμό νομίζω από αυτή τη σκοπιά το υλοποιήσαμε, μπορώ να πω, ικανοποιητικά. Φυσικά ο δρόμος είναι μακρύς, θα είναι δρόμος επίπονος, αλλά είμαστε πεπισμένοι ότι τα επόμενα χρόνια θα μπορέσουμε να οργανώσουμε καλύτερα τη δουλειά μας, να βρεθούμε σε περισσότερους χώρους δουλειάς, εργοστάσια, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, τα ήδη υπάρχουν σωματεία σε όλη τη χώρα να δυναμώσουν, να αποκτήσουν περιεχόμενο ενάντια σε αυτό που μας βιάζει και μας καθημερινά μας αφαιρεί δικαιώματα αλλά και κομμάτια της ίδιας μας της ζωής, στην προσπάθεια να δημιουργήσουμε και νέες υποδομές, δηλαδή νέα σωματεία, επιτροπές αγώνα ή συνδικάτων, είτε είναι και σωματεία σε χώρους δουλειάς, επιχειρησιακά, είτε είναι και κλαδικά συνδικάτα. Σε αυτή την πορεία άλλωστε και αυτά συζητήσαμε, νομίζω, και η εισήγηση έβαλε αυτά τα ζητήματα. Δεύτερο, το ζήτημα της μαχητικοποίησης των δυνάμεων. Υπάρχουν πολλές φρέσκες δυνάμεις και αποτυπώθηκε και στο συνεδριό μας και με τους αντιπροσώπους, αλλά και παρακάτω στα σωματεία. Χρειάζεται λοιπόν, και αυτό συζητήσαμε στο συνέδριο και μεταφέρθηκε πλούσια πείρα και από τους παλιότερους, αλλά νομίζω σημαντική συμβολή στις παρεμβάσεις ήταν και νέων συναδέλφων αντιπροσώπων, που αρκετοί από αυτούς συμμετείχαν και για πρώτη φορά σε ένα τέτοιο συνέδριο. Άρα έχει πολύ μεγάλη αξία η παρουσία τους, η συμβολή τους και οι τοποθετήσεις τους.
Νέοι Μανώλη, και νέοι και σε ηλικία, όχι νέοι συνδικαλιστές, και νέοι σε ηλικία. Ναι. Ήτανε, το συνέδριο αυτό έδειξε ότι υπάρχει μια δυναμική, ότι νέα παιδιά που μπαίνουν στους χώρους δουλειάς συμμετέχουν ενεργά στη δράση.
Ναι, αυτή είναι η επένδυση στη δουλειά μας που κάνουμε, να οργανώσουμε τον κλάδο, το συγκεκριμένο κλάδο. Πρόκειται έναν τεράστιο κλάδο που προσδιορίζεται, μπορούμε να το πούμε, τρόφιμα ποτά. Δηλαδή ότι παράγεται, διακινείται, αλλά και στον πρωτογενή τομέα.
Και κουβαλιέται και ναι, πουλιέται.
Για τον άνθρωπο και για τα ζώα, θα έλεγα. Έχουν σχέση και τα δύο. Νομίζω έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, είμαστε αισιόδοξοι. Έχουμε διευρύνει, πώς να το πω, και τον κόσμο αυτών, τους συνδικαλιστές που θα μπορέσουν να ανοίξουν τη δουλειά μας και τα λοιπά, αλλά και από κάτω ανθρώπους που είναι γύρω από τα σωματεία μας. Αυτό βέβαια μπορώ να πω σε αυτή τη φάση ότι είναι ένα βήμα παραπέρα από πριν. Τώρα όμως χρειάζεται καλύτερα να ενεργοποιήσουμε αυτό που έλεγα πριν, να βάλουμε και άλλους ανθρώπους στο πλευρό των σωματείων, να βοηθήσουμε τα σωματεία, και έτσι λοιπόν έχουμε αποφασίσει να λειτουργήσουν ως οι οργανωτές του αγώνα για κάθε ζήτημα, για κάθε πρόβλημα που απασχολεί τον κάθε εργαζόμενο και κάθε εργαζόμενη στον κλάδο μας, από το πιο μικρό αλλά μέχρι και τους μεγάλους αγώνες που έχουν κυρίως κατεύθυνση ενάντια σε αυτή την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση, η σημερινή και η προηγούμενη, θα έλεγα, για λογαριασμό των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, της μεγαλοεργοδοσίας κατά κύριο λόγο, ενάντια στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό δηλαδή πρέπει, νομίζω και το συζητήσαμε και κουβεντιάσαμε, να ανοίξουμε όλη τη βεντάλια από τα μικρά μέχρι τα γενικά μεγάλα πολιτικά ζητήματα, γιατί όντως, ας πούμε, η παράδειγμα η κοινωνική ασφάλιση για να αλλάξει είναι πολιτικό ζήτημα. Η παρέμβαση της κυβέρνησης των κυβερνήσεων για να καθορίζουν, ας πούμε, τους μισθούς μέσω του Υπουργού είναι πολιτικό ζήτημα, δηλαδή πρέπει να αλλάξει αυτή η πολιτική. Ή ας πούμε για ζητήματα που αφοράν τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, τα δικαιώματα των εργαζομένων, γενικότερα του λαού, είναι και αυτά.
Το Μητρό των Εργαζομένων.
Εντάξει, αυτά είναι επιμέρους τέτοια, νομίζω συζητήσαμε, αλλά νομίζω δεν πρέπει να σταθούμε τόσο πολύ σε αυτό. Φυσικά είναι ένα πρόβλημα, θα έλεγα το αστικό κράτος πάντα παίρνει τα μέτρα του, είτε είναι μια περίοδο κρίσης όπως ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια ή μια περίοδο αυτή τη στιγμή μιας προσωρινής ανεμικής ανάπτυξης που όπως είναι ο κανόνας σε αυτό το σύστημα που ζούμε, προετοιμάζει νέα κρίση, η οποία πάντα είναι και πιο βαθιά. Τα επιμέρους λοιπόν ζητήματα, που αυτά που συζητήσαμε και για τον νόμο Χατζηδάκη και τα λοιπά, χωρίς να τα υποτιμούμε, δηλαδή ας πούμε το ζήτημα με το Γενικό Μητρό Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, που είναι το νέο φακέλωμα, δηλαδή το σύγχρονο φακέλωμα των εργαζομένων, ή ας πούμε οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, δηλαδή η προσπάθεια της αποστέωσης των συνδικάτων και της μη επαφής ζωντανών δυνάμεων, εργατικών δυνάμεων με τα συνδικάτα τους, δηλαδή η επιλογή τους να διαλέγουν από μακριά, τέλος πάντων, είναι χειραγώγηση της συνείδησης των εργαζομένων, ώστε να μην έχουν σχέση, επαφή με τα συνδικάτα, να μην ανταλλάσσουν, θα έλεγα, να μην ανταλλάσσονται ιδέες, να μην υπάρχει διαπάλη μέσα στις συνελεύσεις, στα συνέδρια γενικά. Αυτή είναι μια προσπάθεια, αλλά όμως το κύριο και το βασικό είναι να αναδείξουμε ότι αυτά που ζούμε σήμερα δεν μπορούν να γιατρευτούν αν συνεχίσει να εφίσταται αυτό το κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό σύστημα που λόγο έχουν οι λίγοι, οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι και οι μετοχοί τους. Χρειάζεται λοιπόν εμείς να πάμε μια κουβέντα παραπέρα, φυσικά χωρίς να υποτιμούμε τον αντίπαλο, ο οποίος βέβαια δεν είναι ανίκητος. Εμείς πρέπει να κρίνουμε τη δική μας δουλειά και με βάση αυτή να πορευθούμε, να διορθώσουμε και τις αδυναμίες μας που έχουμε, αλλά έχουμε και τεράστιες δυνατότητες και μπορεί, ας πούμε, στον κλάδο αυτών, αυτή η ομοσπονδία πλέον είναι η μεγαλύτερη ομοσπονδία που υπάρχει, αυτή η ομοσπονδία μπορεί να παίξει ρόλο και τα συνδικάτα της, να σηματοδοτήσει έστω αυτή τη στιγμή νέες κατακτήσεις, όπως είναι οι κλαδικές συμβάσεις, η παρέμβαση για άλλα ζητήματα που αφορά τους εργαζόμενους, για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, για τα ασφαλιστικά, για όλα αυτά και πλευρές άλλες που μπορεί να έχει η ζωή των εργαζομένων, για την υγεία, για την παιδεία, για ό,τι μας αφορά. Σε αυτή είναι την κατεύθυνση έχουμε αποφασίσει ένα πλαίσιο ετοιμάτων και πάλης από το συνέδριο, το οποίο θα πάει κάτω, θα επικαιροποιηθεί για να προχωρήσει και στη ζωή. Ένα από τα βασικά ζητήματα και που θα ανοίξουμε το επόμενο διάστημα, να πούμε και λίγο πράγματα παραπέρα, είναι, και κλείνω εδώ, η απόφασή μας για απεργία κλαδική για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας στον κλάδο τροφίμων και ποτών.
Να πάμε λοιπόν, Μανώλη, Δημήτρη, σε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και να γυρίσουμε να ξεκινήσουμε από αυτό.
Thank you.
Συνάδελφοι, συναδέλφισες, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής του Συνδικάτου Γάλακτοστροφίμων και Ποτών Αττικής και Νήσων. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης ο Προφύρης. Μαζί μας σήμερα είναι ο Μανώλης ο Καραντούσας να μας φέρει την γενικότερη εικόνα το διήμερο συνέδριο της Ομοσπονδίας. Ένας κλάδος, συνάδελφοι και συναδέλφισες, ο οποίος είναι περίπου πέμπτο σύμφωνα με τα στοιχεία του Εργάνε, αλλά χωρίς να υπολογίζονται σε αυτόν Μανώλη τα λογίστη, χωρίς να υπολογίζονται τα λογίστη των τροφίμων, έτσι, χωρίς να υπολογίζονται το χοντρεμπόριο τροφίμων. Ένα τεράστιος κλάδος, πανκερματισμένος όπως τον λέει και ο συνάδελφος ο Γιάννης. Έχει εργοστάσια παντού, μικρές βιοτεχνίες, μεγαλύτερες βιομηχανίες, πιο μεγάλες βιομηχανίες, τεράστια μονοπόλια, και το τελευταίο διάστημα γίνονται και πολλές διεργασίες. Μεγάλοι όμιλοι αγοράζουν πιο μικρές επιχειρήσεις. Ανάπτυξη υπάρχει, αλλά οι μισθοί, οι Μανώλοι, έχουν καθυλωθεί. Δουλεύουν στα εργοστάσια των τροφίμων με συνθήκες μισθού βασικού, με συνθήκες μειωμένου ωραρίου, με on-call σχέσεις εργασίας, εποχική. Έχουμε όλες τις μορφές που δίνει το δικαίωμα στον εργοδότη να χρησιμοποιεί εργαζόμενους. Εργολαβικούς, που ήταν και ένα μεγάλο θέμα που συζητήθηκε στο συνέδριο αρκετά από αρκετούς αντιπροσώπους. Έτσι.
Ναι, έτσι είναι. Η περιγραφή αυτή είναι, μπορεί να πεις, μια γενική. Χρειάζεται λοιπόν να πάρουμε υπόψη μας αυτά που είπες, Παναγιώτη. Κοίταξε να δεις, αυτός ο κλάδος είναι ο νούμερο ένα κλάδος μεταποιητικός, δηλαδή στο σύνολό του, δηλαδή στο σύνολο της μεταποιητικής βιομηχανίας κατέχει πάνω από το 25% στο σύνολο. Εδώ λοιπόν συγκεντρώνονται μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι, παγκόσμιοι όμιλοι. Επιγραμματικά μπορώ να αναφέρω Coca-Cola, τον όμιλο Nestlé,
Unilever,
Friesland Cabina, Bondelize, και μπορούμε και ελληνικές μεγάλες επιχειρήσεις, όμιλος Φιλίππου, Φάγη και τα λοιπά. Μπορούμε να καθόμαστε να ραδιάζουμε.
Όχι, με τις ώρες. Να πούμε όμως και καινούριους όμιλους που ήρθαν και εξαγοράσαν επιχειρήσεις σε ΒΣΕ και τα λοιπά.
Λέω λοιπόν ότι εδώ δραστηριοποιούνται παγκόσμια μονοπόλια. Απ' τη μία είναι ο νούμερο ένα κλάδος, έχει υψηλή έχει από τις πιο υψηλές συμβολή στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, και έχει και τεράστια κερδοφορία. Απ' τη μία είναι στρατηγική σημασίας για το κεφάλαιο αυτός ο κλάδος, καθώς πρόκειται για τρόφιμα και τα ποτά, να το πούμε έτσι γενικά, αλλά είναι και στρατηγική σημασίας κλάδος που αφορά την εργατική τάξη, το λαό μας συνολικά, γιατί το τελευταίο πράγμα που θα κόψει κάποιος άνθρωπος είναι να φάει και να πιει νερό, να το πούμε έτσι λαϊκά. Άρα έχει σημασία για εμάς το πώς θα παρεύουμε με βάση αυτά που είχα τα προηγούμενα και θα οργανώσουμε τη δουλειά μας. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, όπως είπα και στο πρώτο μέρος, ένα από, πώς να το πω, το κύριο όπλο, ας πούμε, η αιχμή του δόρατος για όλα τα συνδικάτα είναι η ύπαρξη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, από την εθνική θα έλεγα συλλογική σύμβαση εργασίας, την κλαδική σύμβαση, την επιχειρησιακή σύμβαση. Αυτό όπως γνωρίζουμε το έχουν χτυπήσει οι κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια, έχουν βάλει σωρία εμπόδια για να μην υπάρξουν συμβάσεις. Έχουμε τον ορισμό από την κυβέρνηση, την αύξηση του κατώτερου μισθού, από τον Υπουργό δηλαδή Εργασίας, από την κυβέρνηση δηλαδή, κάτι που εμείς δεν συμφωνούμε, πρώτα κυρία, το αντιπαλεύουμε, γιατί η ύπαρξη συλλογικής σύμβασης εργασίας αφορά τα δύο μέρη. Αφορά τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα τους, και αφορά τους εργοδότες με τις εργοδοτικές ενώσεις. Δεν έχει καμία δουλειά, καμία κυβέρνηση να παρεμβαίνει για αυτά τα ζητήματα. Είναι δηλαδή θέμα διαπραγμάτευσης, είναι ζήτημα συσχετισμού δύναμης. Και εδώ είναι, πώς να το πω, το κουμπί όλης αυτής της ιστορίας. Οι εργοδότες, επειδή καταλαβαίνουν ότι οι εργαζόμενοι δεν θα κάτσουν και πάρα πολύ με σταυρωμένα χέρια να βλέπουν να τους ρημάζουν τη ζωή, να τους έχουν απλήρωτους, να τους έχουν με μισθούς πείνας, να δουλεύουν ώρες ατελείωτες χωρίς να πληρώνονται το 8ωρο, εδώ ο Χατζηδάκης που το χτύπησε το έκανε 10ωρο ή και ανασφάλιστη. Και επειδή καταλαβαίνουν ότι αυτό έχει ένα όριο, όσο και να προσπαθούν να το έχουν, να το βάλουν στο χέρι, να τρομοκρατήσουν, να φοβερήσουν κτλ. Οι εργοδότες λοιπόν έχουν τις κυβερνήσεις τους ως συμμάχους.
Για να κάνουν τη δουλειά τους.
Φυσικά. Γι' αυτό λοιπόν και υπάρχουν αυτά τα νομοθετήματα. Γιατί απ' τη μία κόβουν τους μισθούς, περικόπτουν την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία, την παιδεία κτλ. Λέγοντας ότι κάπως δεν υπάρχουν, δεν μπορεί να σηκώσει οικονομία, και απ' την άλλη δίνουν γη και είδος στους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, δισεκατομμύρια, δηλαδή αυτοί οι περιβόητοι που λένε τώρα πράσινη ανάπτυξη, αυτά τα 70 τόσα δισεκατομμύρια ήδη κατευθύνονται στους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, αλλά το ζήτημα είναι ότι από αυτά οι εργαζόμενοι δεν έχουν να προσδοκούν τίποτα. Θα δώσουν βέβαια για κάποια ψίχουλα στις ομάδες τις ευάλωτες, πολύ αδύναμες κτλ. Αλλά κυρίως όλα αυτά πηγαίνουν για το μεγάλο κεφάλαιο, για να εξασφαλίσουν και την κερδοφορία του αλλά και την ανταγωνιστικότητα ανάμεσα στα ντόπια και στα ξένα μονοπόλια ή και αντίστροφα. Άρα η υπόθεση κλαδικής σύμβασης σε έναν τέτοιον κλάδο αφορά τους πάντες. Εμείς θα δώσουμε λοιπόν αυτή τη μάχη, δεν σταματήσαμε ποτέ βέβαια να δίνουμε αυτή τη μάχη. Νομίζω ότι σήμερα είναι κατανοητό σε κάθε έναν εργαζόμενο ότι χωρίς αυτό που κάποιες γενιές οι προηγούμενες γνωρίσανε, η καινούργια γενιά δεν γνωρίζει την συλλογική σύμβαση, δηλαδή η ατομική υπόθεση, το πώς θα βελτιώσω το μισθό μου, δεν πάει μακριά. Άρα νομίζω είναι πιο ορατό, πιο κατανοητό σήμερα και πρέπει να γίνει ακόμη πιο σαφές ότι χωρίς την ύπαρξη κλαδικής σύμβασης, ακόμη και εκεί με αυξήσεις στους μισθούς εννοείται, έτσι, γιατί εντάξει υπάρχουν κλαδικές συμβάσεις, μπορεί να είναι με μείωση μισθών, εμείς δεν συμφωνούμε σε αυτό, είναι κατανοητό ακόμη και εκεί που υπογράφονται σήμερα και έχουν ακόμη κάποιες κατακτήσεις επιχειρησιακά σωματεία με επιχειρησιακές συμβάσεις, είναι κατανοητό ότι αυτές δεν μπορούν να σταθούν αν δεν υπάρξει κλαδική σύμβαση. Και φυσικά εμείς θέλουμε να υπάρχουν επιχειρησιακές συμβάσεις που αυτές να όλες να τίνουν στην κλαδική σύμβαση. Γιατί είπες Παναγιώτη για αυτές τις μορφές εργασιακών σχέσεων, δηλαδή τους εργολάβους, τους εργαζόμενους που δουλεύουν για λίγους μήνες, τους εποχικούς εργάτες που ήταν και ένα από τα ζητήματα που εμείς αναδείξαμε στο συνέδριό μας, ότι ακόμη και επιχειρησιακή σύμβαση έτσι όπως είναι σήμερα δομημένες ή έστω εκεί που υπάρχουν και η αντίληψη που υπήρχε ή τέλος πάντων βοηθούσε το ότι δεν υπήρχαν αυτές οι σχέσεις τα προηγούμενα χρόνια σε τόσο μεγάλο βαθμό και να υπογραφεί μια επιχειρησιακή σύμβαση, αυτοί που δουλεύουν μέσω εργολάβου δεν τους αφορά.
Δεν τους αφορά, ναι, σωστό είναι.
Άρα τα συνδικάτα πρέπει να προσαρμόσουν τη δουλειά τους, δηλαδή να εντάξουν και αυτούς τους νέους εργαζόμενους, δηλαδή αυτές τις νέες εργασιακές σχέσεις, να γίνουν μέλη τους για να μπορέσουν και να δυναμώσουν και να αφορά οτιδήποτε κερδίζεται, να αφορά τους πάντες και όχι μια μερίδα εργαζομένων μέσα σε ένα χώρο δουλειάς. Φυσικά αυτό θα μπορεί να αγκαλιάζεται από την κλαδική, αλλά είναι μια πορεία που έχουμε μπροστά μας και νομίζω ότι σωστά έχουμε αποφασίσει να έχουμε άνοιγμα της δουλειάς μας και σε αυτούς τους εργαζόμενους. Τώρα, εμείς αποφασίσαμε απεργία μπροστά στην υπογραφή κλαδικής σύμβασης, είναι απόφαση του συνεδρίου. Νομίζω το καινούριο διοικητικό συμβούλιο θα βάλει και συγκεκριμένη ημερομηνία όταν συγκροτηθεί. Νομίζω τους επόμενους δύο μήνες θα είναι full η δουλειά μας για την ενημέρωση, να γίνουν γενικές συνελεύσεις, να συνεδριάσουν τα διοικητικά συμβούλια, γίνουν περιφερειακές συσκέψεις, να βρούμε και άλλα σωματεία που δεν είναι αυτή τη στιγμή στη δύναμη της Ομοσπονδίας, να συζητήσουμε μαζί τους για αυτήν τη μεγάλη μάχη που προετοιμάζουμε, ώστε κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό το έσχος που έχουν επιβάλει από κοινού εργοδοσία και κυβερνήσεις, δηλαδή το ότι ένας εργαζόμενος όταν πάει να πιάσει σε ένα χώρο δουλειάς να μην ξέρει τι χρήματα θα πάρει, αν θα πάρει ξανά τριετία, αν θα έχει το οικογενειακό επίδομα, αν θα έχει το επίδομα του γάμου ή αν θα έχει άλλα επιδόματα του πτυχίου και άλλα, μπορώ να πω. Αυτά πρέπει να είναι συγκροτημένα δικαιώματα και αυτά τα εξασφαλίζει μόνο η συλλογική σύμβαση. Αλλιώς κάθε εργοδότης θα σου δώσει ό,τι θέλει αυτός, όποτε θέλει αυτός, και φυσικά αυτός θα έχει λόγο πάνω στην ίδια τη ζωή του κάθε εργαζόμενου και της οικογένειάς του. Εμείς αυτό δεν θα το επιτρέψουμε να συνεχιστεί. Θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά να υπάρξει αντίσταση, να υπάρξει οργάνωση, να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση, μεγάλος αγώνας για την κλαδική σύμβαση που αφορά όλες τις πλευρές των εργαζομένων. Σε αυτή την πορεία βρισκόμαστε με την απόφαση που μας δίνει το συνέδριό μας.
Εντάξει Μανώλη, πριν πάμε σε ένα διάλειμμα να βάλω και ένα ερώτημα δικό μου τώρα, με την εμπειρία που έχεις εσύ όλα αυτά τα χρόνια συνδικαλιστική και τα λοιπά, που πατάει και πάνω σε αυτό που είπες. Επειδή η κυβέρνηση, και θα απαντήσεις στο επόμενο μέρος αφού θα σου βάλω την ερώτηση και πάμε σε ένα δεύτερο μουσικό διάλειμμα, η κυβέρνηση προτίθεται να αυξήσει τον κατώτατο μισθό, αλλά ταυτόχρονα όλοι οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι καλούν εργαζόμενους που έχουν 17, 18, 20 χρόνια δουλειά και περικόπτουν το μισθό τους, όπως έγινε πρόσφατα στη Δέλτα. Θέλω γυρίζοντας από το μουσικό διάλειμμα να πούμε μια κουβέντα για αυτή, γιατί μας ακούν εργαζόμενοι και πώς πρέπει να αντιδράσουν και αυτοί που κακώς παίρνουν αυτό το κατώτατο και πρέπει να ανέβει οπωσδήποτε. Βέβαια, περιέγραψε για την κλαδική, αλλά και τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και αυτοί που έχουν 20-25 χρόνια σε ένα χώρο δουλειάς και έρχονται και τους κόβουν τα φτερά. Πάμε λοιπόν στο μουσικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε για το επόμενο, το τέταρτο μέρος της εκπομπής. Συνάδελφοι και συνάδελφοι πάλι μαζί, το τρίτο μέρος της εκπομπής του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής και Νήσων. Μαζί μας ο Μανώλης ο Καραντούσας. Στην υποστήριξη της εκπομπής ο Δημήτρης ο Σιάτρας. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης ο Προφύρης. Είχαμε μείνει εκεί που, είχαμε βάλει το ερώτημα στο Μανώλη. Πριν μας απαντήσει, να πω όμως ότι και από τη δικιά μου την πλευρά, όπως έχω παρακολουθήσει τα συνέδρια τα τελευταία και τη δυναμική της Ομοσπονδίας, να πούμε ότι η Ομοσπονδία μεγάλωσε τα τελευταία 3 χρόνια και μέσα από δυσκολίες και καινούργιες, γιατί κάνανε εκλογές στα σωματεία με lockdown. Εμείς είχαμε ξεκινήσει πρώτοι το συνδικάτο εδώ της Αθήνας, που μεγάλωσε λίγο τη δύναμή του συγκριτικά με το προηγούμενο, με τις προπροηγούμενες εκλογές. Να πούμε ότι η Ομοσπονδία μας μεγάλωσε και μέσα σε δύσκολες συνθήκες και δείχνει τη δυναμική και την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι εργαζόμενοι στα σωματεία που έχουν ταξικό πρόσημο και που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ, Μανώλη, και η Ομοσπονδία μας.
Ναι, εντάξει, έχουμε μια αύξηση, μπορώ να πω, από πριν 25% στους δείχτες, δηλαδή στην οργάνωση εργαζομένων, στους αντιπροσώπους, αλλά και έχουμε και, μπορώ να πω, δημιουργία νέων σωματείων σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, σε σχέση με πριν, Παναγιώτη, που μιλάγαμε για την για την Εθνική Γενική και τέλος πάντων την αφορά που έγινε η κυβέρνηση, δηλαδή, που προτίθεται, λέει, την 1η Μάη να δώσει αύξηση, δεύτερη αύξηση μέσα στο χρόνο στον, στην Εθνική, στον κατώτερο δηλαδή βασικό μισθό που εκφράζεται με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Και από την άλλη η αξιωματική αντιπολίτευση να υπάρχει ένα σκύλο καυγάς, όχι ποιος θα δώσει τα περισσότερα, τι έκανε προηγούμενα ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, τι πόσα θα το πάει, ξέρω εγώ, το βασικό, ένας λέει 800, άλλος λέει 850, και υπάρχει δηλαδή αυτή η
πλειοδοσία.
Ναι, το ποιος θα είναι, ας πούμε, θα δώσει τα περισσότερα, λες και η ζωή των εργαζομένων θα αλλάξει τόσο πολύ αν τέλος πάντων δώσουν χίψ ποσοστό, ψη ποσοστό κτλ. Μα εδώ πρόκειται για πολύ μεγάλη κοροϊδία, γιατί αν αναλογιστούμε ότι τα είδη πρώτης λαϊκής κατανάλωσης, δηλαδή τα τρόφιμα, το ψωμί, το γάλα, το κρέας, τα κυπευτικά, τα καύσιμα, το ηλεκτρικό ρεύμα, ακόμη και 10% και 15% να δώσουν πάνω στην Εθνική, έτσι τώρα για να γινόμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι, έχουν ήδη εξανεμιστεί από πριν. Στενάζουν λοιπόν οι οικογένειες, οι εργατικές οικογένειες, και εδώ είναι η μεγάλη κοροϊδία αυτών που κυβερνήσαν τα χρόνια στο ζήτημα του βασικού μισθού της Εθνικής. Ένα είναι αυτό. Δηλαδή πρέπει να βγάλουν οι εργαζομένοι συμπεράσματα ότι εδώ πρόκειται περί κοροϊδίας. Γιατί από τη στιγμή που δεν εξασφαλίζεται ότι αυτή, ας πούμε, έστω όποια αύξηση μιλάνε αυτοί που εμείς λέμε η αύξηση πρέπει να είναι ανάμεσα στους εργαζόμενους, στα συνδικάτα και στους εργοδότες. Αλλά έστω και έτσι να πάρουμε ότι όποια αύξηση δώσουν, ή έστω αυτοί που δώσαν το 2%, που Εθνική Γενική Συλλογική Συμβασή αφορά όλους τους εργαζομένους της χώρας, αλλά η αύξηση που δόθηκε με τα εμπόδια που έχουν βάλει στις κλαδικές και κατ' επέκταση και στις επιχειρησιακές, αφορά πολύ λίγους εργαζόμενους αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το 2% δεν αφορά τους εργαζόμενους που είχαν αμοιβόντουσαν και είναι στην εργασία σήμερα με το καθεστώς πριν το 12, δηλαδή με τις κλαδικές συμβάσεις, με επιχειρησιακές συμβάσεις, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν. Δεν τους αφορά. Δεν έχει πάρει κανένας αύξηση του 2%. Αφορά, τι αφορά, αυτούς τους εργαζόμενους που έχουν σύμβαση την Εθνική. Δηλαδή τους εργαζόμενους που μπαίνουν σήμερα για δουλειά πρώτη φορά, ή ένας εργαζόμενος έστω που μπορεί να είχε και πριν το 12, δηλαδή να είχε τριετίες και τα λοιπά, να αμοιβόταν με άλλη σύμβαση, που πάει σε μια καινούργια δουλειά και υποχρεώνεται τέλος πάντων να δεχτεί, γιατί πρέπει να υπάρξει και επιβίωση, να δουλέψει με την Εθνική Γενική Συλλογή Σύμβαση. Άρα αφορά ένα μικρό κομμάτι. Ποιος είναι ο στόχος? Ας πούμε και 800 ευρώ να πάει η Εθνική, και 850 και 900 θα έλεγα. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι, μπορεί να μεγαλώνει ο βασικός μισθός, γιατί και αυτοί δεν είναι, πώς να το πω, δεν καταλαβαίνουν ότι η κατάσταση το βράζει. Εντάξει, ακόμη δεν έχει, πώς να το πω,
δεν είναι βλάκες, πες το,
δεν είναι ανοητή.
Έτσι, μπράβο.
Η κυβέρνηση δεν κάνει κάτι που δεν έχει ρωτήσει τον ΣΕΒ. Λέω λοιπόν ότι μπορεί ο κατώτερος μισθός να ανεβαίνει, αλλά ταυτόχρονα ο μέσος μισθός στους κλάδους να πέφτει. Να πω, ας πούμε, με τα στοιχεία που εμείς συζητήσαμε στο συνέδριο, δηλαδή με τα στοιχεία των δικών τους υπηρεσιών, της Ελστάτ και άλλων υπηρεσιών που έχουν, ο μέσος όρος, ο μέσος μισθός στον κλάδο που λέγεται τρόφιμα ποτά είναι 1034. Θα έλεγε κανείς ότι εντάξει, 1034, μια χαρά, ο μέσος. Όμως εδώ πέρα υπάρχει, πώς να το πω, προσπάθεια να κοροϊδέψουν τον κόσμο, γιατί και αυτός ο μισθός διαμορφώνεται με τους μισθούς των στελεχών των εταιριών που είναι έτσι, χιλιάδες ευρώ, διαμορφώνεται με τους μισθούς των προϊσταμένων που είναι και αυτών χιλιάδες ευρώ, και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα μπαίνουν μαζί μέσα σε ένα κουβά και από εκεί ανακατεύεται και βγαίνει. Η συντριπτική πάντως πλειοψηφία των εργαζομένων στο κλάδο τροφίμων ποτών ζει με κάτω από αυτόν το μέσο όρο, και μάλιστα ένα κομμάτι, πολύ σημαντικό κομμάτι που λέγεται εποχική εργασία, ζει κάτω και από το μέσο όρο της εθνικής που υπάρχει σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται, εδώ η απάντηση είναι κλαδική σύμβαση με αυξήσεις μισθούς, η ύπαρξη εθνικής τουλάχιστον στα 751 και με αύξηση αυτής μετά από τόσα χρόνια, και δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω από αυτό, και σε αυτό θα προχωρήσουμε και θα συγκρουστούμε. Τώρα, το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι είναι σε πώς να το πω, ισχύ αυτή η περίφημη έκτη πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου του 2012, που έχει να κάνει και με το πάγωμα και άλλων επιδομάτων τριετιών κτλ. Είδατε, έγινε μια ολόκληρη φασαρία τώρα.
Με το Συμβούλιο Επικρατείας Ελευμανώνης.
Που είχαν προσφύγει οι εργοδότες. Ναι. Επί της ουσίας, επειδή ρωτάει ένας κόσμος.
Ρωτάει γιατί. Και, συγγνώμη που σε διακόπτω, Μανώλη. Εγώ και στα ραδιόφωνο που ακούω, και οι εργατολόγοι άλλα λένε. Ναι. Όταν τους βγάζει δημοσιογράφοι και τους
πάντως, η απόφαση που τέλος πάντων το Συμβούλιο Επικρατείας πήρε, ότι ήταν απαράδεκτη το αίτημα του ΣΕΒ, ώστε να μην ζητούσε δηλαδή να αρθούν οι τριετίες και αυτών που είχαν, όσες είχαν μέχρι το 12, δεν είναι τίποτα άλλο από την επικύρωση του νόμου. Ο νόμος αυτός που ψηφίσαν τότε η συγκεκριμένη κυβέρνηση και που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, και με τις ευλογίες και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ και ολωνών, τι λέει? Ότι όσοι μέχρι το 12, όσοι πήραν τριετία, πήρανε. Τέλος. Από εκεί και πέρα παγώνουν. Άρα δεν υπάρχει ορίμανση, δεν υπάρχει αύξηση του μισθού με βάση τα χρόνια δουλειάς. Ένα είναι αυτό. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, μετά το 12, όσοι αμείβονται με την Εθνική Γενική, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν και κλαδικές, ή έστω και αν υπάρχουν κλαδικές και δεν το κάνουν σαφές αυτό, όσοι λοιπόν αμείβονται με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, θα μπορούν να έχουν κάποιες τριετίες, δηλαδή αυτός που αμείβεται είναι υπάλληλος, δηλαδή είναι μισθωτός μέχρι 3, με 10% η καθεμία, και αυτός που είναι ημερομίσθιος θα έχει μέχρι 6 με 5% κάθε μέρα. Επί της ουσίας είναι το ίδιο ποσοστό και το επίδομα γάμου κτλ. Απ' την άλλη έχουμε την πλειοψηφία της ΓΕΣΕ που συζητήσαμε και στο συνέδριο για τον ρόλο που έχει παίξει όλα αυτά τα χρόνια ώστε να καταργηθούν, να μπουν εμπόδια στις κλαδικές συμβάσεις, τον υπονομευτικό ρόλο που παίζει. Να λέει ότι έσωσε τέλος πάντων τις τριετίες και τα λοιπά. Εντάξει, μας κοροϊδεύουν τώρα αυτοί οι τύποι οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει στη ζωή τους, πολλοί από αυτούς ποτέ, δεν είναι άνθρωποι της δουλειάς. Μάλιστα πολλοί από αυτούς είναι μεγαλοστελέχοι εταιριών μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και αυτοί λοιπόν,
και εργοδότες κάποιοι,
και εργοδότες, όπως
και, εργοδότες.
Και αυτοί λοιπόν καθορίζουν. Θέλονται να λέγεται εργατικό συνδικάτο η ΓΕΣΕ, αλλά μόνο αυτό δεν είναι. Οι μόνοι που αντιπαλεύουν αυτή την κατάσταση είναι οι ταξικές δυνάμεις, δυνάμεις που συγκροτούνται τα συνδικάτα, οι ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα στο ΠΑΜΕ, και έχουμε και εμείς συμβάλλουμε σε αυτό σαν ομοσπονδία και στη μάχη, δηλαδή να δυναμώσει τα συνδικάτα, αλλά κυρίως το περιεχόμενο. Εμείς λέμε ότι το περιεχόμενο μπορεί να οθήσει τους εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν τα πάντα. Δηλαδή να αντιληφθούν ότι ό,τι κερδίσουν θα είναι απόρρια μεγάλων, ηρωικών, σκληρών, επίπονων και επίπονων αγώνων που έγιναν και που έρχονται μπροστά και είναι πρώτο πυλών. Από την άλλη δεν θα παραιτηθούμε και από, πώς να το πω, το καθημερινό. Δηλαδή πώς ένα σωματείο θα λειτουργεί, πώς θα ενημερώνει τους εργαζόμενους, πώς θα βάζει τα αιτήματα, πώς θα δημιουργεί κάθε φορά, θα τραβάει τις διαθέσεις των εργαζομένων από ένα αίτημα, από ένα συμβάν, να μπορεί να μαχητικοποιεί, να οργανώνει τη δουλειά, να φέρνει μπροστά τα καθημερινά ζητήματα και να δίνει μάχες αταλάντευτα σε αυτή τη γραμμή, δηλαδή ενάντια, ας πούμε, σε αυτό το σύστημα που ζούμε, ενάντια στα μονοπόλια, ενάντια στις κυβερνήσεις, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μας έχουν ρημάξει τη ζωή. Σε αυτήν την κατεύθυνση έχουμε συζητήσει εμείς και από την άλλη όποιος αγώνας βγει μπροστά για να έχει επιτυχία συνάδελφοι πρέπει να δεχτεί την αμέριστη αλληλεγγύη. Τα παραδείγματα, δηλαδή ο αγώνας της Κόσκο που έχει που επί της ουσίας κατέργησε τον νόμο Χατζηδάκη, αυτό για την απεργία, τα δικαστήρια που κρίνουν παράνομες και τα λοιπά, και το αν έχεις ηλεκτρονικά και αν δεν έχεις ψηφοφορίες και αν δίνεις το δικαίωμα και τα λοιπά, είχε επιτυχία και θα έχει νομίζω στην κατεύθυνση αυτή, γιατί έτσι σωστά, έτσι πρέπει να το λένε σωματεία, γιατί δέχτηκε αμέριστη αλληλεγγύη. Το Σαββάτο, είπες και ο Παναγιώτη για το Σαββάτο.
Ναι, πριν πεις, ναι, πριν πούμε για το Σαββάτο, Μανώλη, φέρε και μια εικόνα για τους εργοδοτικούς και κυβερνητικούς που έχουμε στον κλάδο, να το πούμε και αυτό. Εντάξει, φίλοι μας είναι, ναι, αλλά κάποιοι από αυτούς δεν μας θεωρούν και συνάδελφους.
Ναι.
Το φίλοι μας εισαγωγικά.
Ναι, έχει σημασία τι σημαίνει κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός. Νομίζω κάναμε και μια τέτοια συζήτηση στο συνέδριο. Φυσικά υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιστοί σε κάθε κυβέρνηση, δηλαδή προσπαθούν να επί της ουσίας να πείσουν στους εργαζόμενους ότι κάθε κυβέρνηση τέλος πάντων αυτά που κάνει τα κάνει προς όφελος δικός τους, ή τέλος πάντων μη μιλάτε τώρα, αυτή είναι η κατάσταση, να δούμε και τα λοιπά. Υπάρχει αυτό το κομμάτι, υπάρχει το κομμάτι δηλαδή που είναι σύμφυτα αυτά, η εργοδοτική που σου λέει εντάξει εδώ εγώ τι μου πει η εργοδοσία κατά κύριο λόγο να, ξέρω, να κοροϊδέψω εργαζόμενους, να καθυστερήσω κάτι, να μην τους ανοίξω τη βεντάλια να έχουν απαιτήσει και τα λοιπά, να δημιουργήσω τέτοιες συνθήκες μέσα σε ένα σωματείο, σε ένα συνδικάτο ώστε να βάλω εμπόδια στη λήψη αποφάσεων και τα λοιπά. Παίρνοντας υπόψη ότι τα συνδικάτα δημιουργήθηκαν για να βελτιώσουν τους όρους αμοιβής και συνθήκες δουλειάς. Πρώτα και κύρια αυτά είναι τα πρωτόλια. Η πρωτόλια οργάνωση των εργατών είναι αυτά. Φυσικά όμως δεν υπάρχει, δεν εμποδίζει κάτι, ας πούμε, σαν εργαζόμενος να βγάζει και πολιτικά συμπεράσματα. Δηλαδή ποιος είναι ο κύριος υπεύθυνος. Σε αυτή λοιπόν, αυτή τη μερίδα, ας πούμε, των των συνδικαλιστών, θα έλεγα. Εμείς πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι, τουλάχιστον για τον κλάδο μας, τουλάχιστον στη συντριπτική πλειοψηφία, ακόμη και αυτοί, τους ψηφίζουν εργάτες.
Έτσι.
Άρα πρέπει οι εργάτες να τους διώξουν από εκεί που είναι και να βάλουν εργάτες που θα παλέψουν, που θα συγκρουστούν με αυτή την κατάσταση, που θα βάλουν μπροστά τα θέλω και τις αποφάσεις του κάθε χώρου δουλειάς, του κάθε κλάδου. Άρα εμείς πρέπει να αναδείξουμε τι σημαίνει κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός, γιατί ελοχεύει και ένας κίνδυνος πολλούς ανθρώπους να τους τσουβαλιάζουμε, που δεν είναι έτσι. Έχει δείξει η ζωή και η ιστορία.
Είχαμε, ότι και όταν... συνέδριο, είχαμε και παράδειγμα στο συνέδριο, να μην αναφέρουμε τώρα.
Ναι.
Είχαμε παράδειγμα στο συνέδριο.
Έχει δείξει η ιστορία ότι όταν οξύνεται η ταξική πάλη, υπήρξαν άνθρωποι, πρωτοπόροι, εργάτες, συνδικαλιστές, που εκεί πραγματικά πήραν θέση υπέρ των εργατών.
Και τέτοιο παράδειγμα, Μανώλη, σε διακόπτω πάλι, έχουμε στον κλάδο. Έχουμε τέτοιο παράδειγμα στον κλάδο από αυτούς που η Ομοσπονδία πάλεψε για να γίνει ταξική. Και ναι, παραμένουν ακόμα αντιπρόσωποι.
Λέω λοιπόν ότι εμείς χρειάζεται
να αξιοποιήσουμε. Για ποιους το λέμε τώρα.
Εμείς θέλουμε να αξιοποιήσουμε την διάθεση ενός ανθρώπου να αλλάξει. Άλλωστε, αυτό που έχουμε και στο μυαλό μας, λέμε πρόταξε το χέρι σε αυτόν που στο ζητάει, για να βοηθήσει να σηκωθεί για αυτός και μαζί να προχωρήσουμε μπροστά. Δεν έχει, πώς να το πω, δεν τελειώνει η συζήτηση, μια εκπομπή θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, νομίζω, είναι αυτό το Σαββάτο, και σου δίνω, Παναγιώτη,
ναι, πάσα. Από το, πριν πάμε στο Σαββάτο, να πούμε λοιπόν, επειδή στο συνέδριο παρευρέθηκε και ο Γιώργος Οπέρος και ένας πρώην πρόεδρος Ομοσπονδίας, ο Παναγιώτης Τσίχλης, την ίδια κουβέντα είπανε. Δεν χαρίζουμε, συνάδελφοι, κανέναν έντιμο εργάτη στους άλλους. Ο έντιμος εργάτης, ό,τι και να πιστεύει στο μυαλό του, είναι αυτός που θα κινήσει τη γη και θα δημιουργήσει την πρωτοπορία. Ο έντιμος. Λοιπόν, και να πούμε τώρα, πρέπει να βουλιάξει η Αθήνα. Το συλλαλητήριο στις 26 του μηνός το Σάββατο πρέπει να βουλιάξει η Αθήνα. Ο κάθε εργαζόμενος ζει στο πεσί του αυτά που τραβάμε το τελευταίο δίμηνο. Ακρίβηνε το ρεύμα, ακρίβηναν τα τρόφιμα, τα περιέγραψε Μανώλη. Ένας μισθός, και αυτός που έπαιρνε ένα καλό μισθό, έχει έρθει 300-400 ευρώ πίσω. Και δεν έχουν έρθει λογαριασμοί της ΔΕΗ. Θα είμαστε, περάσαμε 10 χρόνια να χρωστάγαμε όλοι από το ΕΝΦΙΑ, που ήρθε στην αρχή ένας φόρος για να μπει, για να λύσει, και ακόμα πληρώναμε κάποιοι. Εγώ πληρώνω για, μεταξύ μας τώρα λέμε, αλλά μας ακούν και 5 άνθρωποι. Ακόμα δεν έχω ξεμπερδέψει με τα ΕΝΦΙΑ που δεν μπόρεσα να πληρώσω γιατί βρέθηκα για κάποιο διάστημα στην ανεργία, και πολλοί συνάδελφοι. Ακόμα πληρώνω και απάνω που ξεμπερδεύουμε θα έρχονται οι ΔΕΗ. Έναντι απέναντι. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται. Πρέπει ο εργάτης να πάρει απόφαση, να μπει στο ταξικό κίνημα, να κινήσει γη και ουρανό, να διεκδικήσει, να παλέψει, να οργανωθεί, να μαζικοποιήσει το κίνημα. Και θα πάρω και μια κουβέντα από ένα συνάδελφο από το προηγούμενο συνέδριο, ότι όταν αποφασίσει ο εργάτης και καταλάβει τη δύναμή του, γιατί ο αντίπαλος την ξέρει τη δύναμη του εργάτη και παλεύει να μην δυναμώσει, ο εργάτης να καταλάβει τη δύναμή του θα τα ανατρέψει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Μανώλη τον Καραντούσα που ήταν μαζί μας σήμερα.
Ναι, εντάξει, να με ένα τελευταίο να κλείσω εγώ.
Ναι.
Άρα με βάση και αυτά που συζητήσαμε και αυτά που λες, Παναγιώτη, το Σαββάτο εμείς έχουμε πάρει και από το συνέδριο την απόφαση συνεδρίου συμμετοχή στο συλλαλητήριο το Σαββάτο. Πρέπει να απευθυνθούμε σε χιλιάδες εργαζόμενους, ναι, μέχρι και την προηγούμενη ώρα, ώστε να δώσουμε ραντεβού με τα σωματεία τους, με τα συνδικάτα τους, να κατέβουν κάτω, γιατί όπως είπες, δεν φοβούνται γενικά τον εργαζόμενο, τους εργάτες, φοβούνται τους οργανωμένους εργάτες. Λοιπόν, και με αυτό κλείνω, ότι εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, όσο σκόπος, όσο χρόνος, όποια θυσία και αν χρειαστεί, γιατί και εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω και η συντριπτική πλειοψηφία της Ομοσπονδίας μας, η διοίκηση και τα σωματεία της, που συσπηρώνονται στις δυνάμεις που συγκροτεί το ΠΑΜΕ στην Ομοσπονδία μας, στον κλάδο μας, έχουμε ένα πράγμα στο μυαλό μας, ότι το δίκαιο είναι με το μέρος μας και θα το κατακτήσουμε.
Έτσι, κλείνοντας λοιπόν την εκπομπή του Συνδικάτου Γαλακτοτροφίμου από εδώ Αττικής και Νήσων, να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη τον Καραντούσα, μέλος της καινούργιας διοίκησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γαλακτοτροφίμου από εδώ, να ευχαριστήσουμε την υποστήριξη εδώ τον Δημήτρη Σιάτρα. Να ξαναπούμε, συνάδελφοι, πρέπει να κινητοποιήσουμε τον κάθε συνάδελφο, πρέπει να τον βγάλουμε στον δρόμο. Όλοι ξέρουν και όλοι καταλαβαίνουν τι τραβάμε. Όλοι καταλαβαίνουν στο πετσί τους την ακρίβεια, πρέπει όμως να βγούμε στον δρόμο. Εάν δεν μας δούνε όλους μαζί, δεν πρόκειται να πάρουν τίποτα πίσω. Λοιπόν, το Σάββατο στο μεγάλο συναντητήριο του ΠΑΜΕ, πες το Μανούλη,
Σύνταγμα.
Στο Σύνταγμα, ναι, στο Σύνταγμα, όλοι μαζί, και επειδή η εβδομάδα είναι και αγωνιστική, πάει και το σύνθημα της εκπομπής, Δημήτρη, συνάδελφοι γερά με τσαμπουκά. Καλό βράδυ.